ሰላም ቪኦኤ፣ ሰላም ናኹም ይኹን። ከምቲ ዜና ጊዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፀ መደብኩም ብጣዕሚ ተኸታታለ ክኸውን ደጊፍኒ ኣበረታትዩኒ። ሓደ ጊዜ ዜና ናብ ምንባብ ትገብርዎ ነግፈረግ ናይ ምባል ገዲፍካ እንዳማዕበልኩም ከም ዝመፃኹም ክገልፀልኩም ይፈቱ። ኣብ ቀፃሊ ቀዋሚ ወሃቢ ርእቶ ክኸውን ካብ ሽዑ ኩልኹም ሰላም ንኩሉ ሰማዒ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያ ድማ ሰላም። ንክልቲኡ ህዝብታት ንምቅርራብ ትገብርዎ ዘለኹም መደብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቀፅልዎ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ኣነ ንምክሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ንህሉ ኩነታት ሃገርና ከባቢናን ብፍላይ ግና ንህዝቢ ኤርትራን ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይኣክል ንብለሉ እዋናትን ኣኽልሎ ሰዓቱ። ምክንያቱ እቲ ከባቢና ኩሉ ናይ ሰላም ሃዋህዎ ኣለዎ። ኣብ ሃገርና ግና ናይ ወረዳ እምበር ናይ ተግባር ስለ ዘይኮነ ንትህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ንሕና ካብ ፀላእቲ ናይ ህዝብና ዝኾኑ ውሑዳት ኢገም ዝረስሐን መብዛሕትና ከዓኒ ኣብ ህሊ ክንነብረሉን እዋን እዩ። ናፅነት ወፂእና ኢልና ክንሕጎስ ከለና ናፅነት ካብ ኢድና ተጨው እዩ። ሕጂ ይኣክል ንበል ነቶም ብደም ህዝብናን ብደም ሃገርናን ዝፃወቱ ዘለዉ ይኣኽልኩም ኢልና ሓድነትና ንደልድል፣ ምሕረት ንሕተት፣ ምሕረት ካብ ገዛና ንካፈል፣ ካብ ህልኽን ካብ ምፍልላይን ተኣሊና ስራሕና ክንሰርሕ ይላቦ። ኣታረገሴ ካብ ኣሜሪካ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ሰላም የለን እዩ ዘለዉ መራሕቲ ወያነ። ሰላም ንኸይብሉ ብክልል ጌርካ ሰባት እንዳጋጨኻ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝዓለምዎ እምበር ንብሄር ብሄረሰብ መብት ክሕልው ደልዮም ከይኮነስ እዚ መንርእሱ እንዳጋጨና ክንመርሕ ንኽእልና ተዘይጥዕሙና ከዓ ዓንቀፅ 39 ዘለና መህደም ዝኾነና ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። ስለዚ ንስሳቶም ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ እንዳፈጨፍጨፈ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንኣምሓራ ክልል ክኸፍ ይበሉ ነይሮም እቲ ፌደራል ኮምፕሌን ገብሩ ሰሚዕናዮም ይልፈልጥን። ስለዚ ባዕሎም ገልፁ ወይ ዝተተኮላ ግን ተጠቕሊሉ ናብ ዝባኖም መፂዎም ይቐኒለይ
ንዳበለይ ንመንግስቲ ትግራይ ንኣረና መልእኽቲ ክዕልፍ ደሚለኹ ካብ ረሓደልካ ካብ ማሕተት ይገብር ነይሩ ምሳኻትኩም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንምሕድሕድኩም ካብ ተወናጀሉ እቲ መፂእኩም ዘሎ ፈተና ቀባቐም ዘሎ ፈተና ብሓንሳብ ክትወፅዎ ፈትኑ። ታንክዩ ይቕኒለይ።
ዝኸበርኩም ቪኤ ዕነቐራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ዝሓበ መስዋዕቲ ኸፊ ኢሉ ከበቅዕ ውሑዳት ናይ ሕወሓት ምስኦም ዝሰርሑ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈፀሞ ገበና ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከም እንስሳ ክትቆጠሩ ዝኾነ ኤርትራዊ ይቅበሎም እዩ። ገለ ለባማት ተጋሩ እቲ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕወሓት ዝወሰዶ ወዝዶ ፀንሐ ኣዕናውን ጠር ህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብጎን እናንተ ፀንሕ መን ንተንከፈና ባህልቲ እዮም። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፈ ከዓ ልዕሊ 85 ብዓልእትን ሃይማኖትን ቅርሕንትን ዝተወደቡ ብሓንቲ ሓቢርካ ዘይበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ጌርካ ካብዚ ናይ ኣሕዋትና ኢትዮጵያን ዝኸፈ ምግባር እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ትማን ኸማን ዘይከኣልዎ ሎሚ ዳ ቤይ ክትክእልዎ ሲንጋፖር ገብራይ ዓደይ ኢሉ ዝግብል ሓርበኛ ህዝቢ ይኮ ይቐኒየለይ ኢልያስ ዘን